Κύριε Θεοχάρη, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τελικά υπάρχει ελπίδα?
Ελπίδα, εξαρτάται πώς το κοιτάζει κανείς. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο. Το θετικό είναι ότι αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τι χρονιά θα είναι, έτσι. Ως τώρα δεν είχαμε κάνει την πολυτέλεια αυτή, ουσιαστικά η πρώτη μας σκέψη ήταν τα υγειονομικά και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι, να μην το ξεχνάμε, το λέμε αυτό, έρχεται το Πάσχα, θα πρέπει να συνεχίσει να είναι και για το Πάσχα, ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό το δύσκολο κάβο αλόβητη. Εν πάση περιπτώσει όμως, ήδη στο Υπουργείο μας σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα και πώς θα έχουμε τη γρηγορότερη ανάκαμψη από τη στιγμή που μας δοθεί το πράσινο φως ως χώρα ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε τα μέτρα.
Ναι, στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχε και ο κύριος Τσιόδρας, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πάντα γίνονται πια σε συνεννόηση με το ιατρικό κομμάτι, το υγειονομικό τέλος πάντων κομμάτι.
Ναι, όχι απλώς σε συνεννόηση, με κύριους οδηγούς, τους γιατρούς και τους ειδικούς, διότι αυτοί είναι που θα μας επιτρέψουν να μετρήσουμε, αν θέλετε, τους κινδύνους, τα ρίσκα που πρέπει να αναλάβουμε.
Μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο από τις απώλειες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις και πώς θα περιοριστούν αυτές οι απώλειες, το αν θα επιστρέψουν την επόμενη μέρα όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου στις θέσεις τους, πώς θα το διασφαλίσουμε αυτό. Να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι αρχικά.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, να μην έχει ο κόσμος ψεύτικες ελπίδες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η χρονιά να είναι χρονιά στην οποία θα μπορέσει να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πέρσι. Μάλιστα, η αισιόδοξη προοπτική λέει ότι σε 3 χρόνια θα είμαστε εκεί που ήμασταν, δηλαδή και του χρόνου θα είμαστε σε ένα χαμηλότερο ποσοστό από το περσινό και πια θα μιλάμε για το παραχρόνου τη σεζόν, η οποία θα είναι η σεζόν που θα μας φέρει στο ίδιο επίπεδο με το 19. Προφανώς...
Το 21, το 22...
Ναι, ναι, ναι. Προφανώς αυτό για κάποιους είναι αισιόδοξο, σας ξαναλέω. Εδώ όμως θα είμαστε να κάνουμε ένα πλάνο ώστε να έχουμε το μικρότερο δυνατό από πλευράς απώλειας αποτέλεσμα, διότι η ανάλυση που κοιτάμε και συζητάμε αυτή τη στιγμή μιλάει για πάνω από 35% πτώση σε σχέση με πέρσι και ίσως τα πιο απεσιόδοξα σενάρια να φτάνουν και στο μείον 50%. Άρα εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αποτρέψουμε αυτό, αλλά πώς θα το κάνουμε με έναν τρόπο που θα διατηρήσει την φήμη μας ως μια αποτελεσματική χώρα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Διότι αν δεν το διατηρήσουμε αυτό, τότε μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά.
Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που είναι το δυναμικό της βαριάς μας βιομηχανίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πώς θα προστατευτούν και σε τι βαθμό μπορούν να προστατευτούν?
Αυτή τη στιγμή προστατεύονται με ένα ικανοποιητικό πλέγμα και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε μια χειμερή ανάρκεια. Έτσι, αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν και καθόλου. Έχουν τα ελάχιστα έξοδα. Τώρα, αυτό που σχεδιάζουμε και πρέπει να συμβεί είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανοίξουν από τη στιγμή που μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βάλουν μπρος τις μηχανές σταδιακά. Δεν πρέπει να μπουν όλοι οι κύλινδροι ενός ξενοδοχείου με τη μία, διότι καταλαβαίνετε θα ξεκινήσει με μεγάλες ζημιές. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα με τη μικρή πληρότητα που θα έχει στις πρώτες εβδομάδες να έχει το ανάλογο προσωπικό και με αυτή την ευελιξία να φέρνει πίσω προσωπικό όσο ανεβαίνει και η ζήτηση. Αυτό είναι αν θέλετε ο τρόπος με τον οποίο θα επιτρέψουμε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία αυτή και παράλληλα να στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκαστικά μένουν στο περιθώριο μέχρι να ανέβει η ζήτηση και η ανάγκη για τις υπηρεσίες τους.
Έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις τουρισμού? Έχουμε κάτι πιο έτσι?
Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μέτρα που έχουν επαρθεί και είναι συνολικά. Η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις κατά τεκμήριο και αν θέλετε πιο συστηματικά, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό από εκεί. Θα δούμε πια στο στάδιο της επανεκκίνησης τι κάνουμε για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Ναι. Πώς θα μειωθεί το κόστος του τουριστικού πακέτου ώστε να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να αποφασίσει να ξεκινήσει να κάνει το ταξίδι και να έρθει στη χώρα μας.
Πάμε τώρα λίγο σε αυτό ακριβώς την επόμενη μέρα. Την Ελλάδα, όπως έχετε πει, θα την εμπιστευτούν οι τουρίστες μόλις βγούμε από την κρίση. Εμείς όμως, κύριε Θεοχάρη, θα εμπιστευτούμε τους τουρίστες, δεδομένου ότι θα περάσει, φαντάζομαι, πολύ καιρός μέχρι να αισθανθούμε ασφαλείς ξανά.
Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που κάποιος πρέπει να πει. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να τους εμπιστευτούμε με τόσο ώστε να ανοίξουν οι εθέρες και να ανοίξουν οι διαδρομές με τις οποίες έρχονται οι τουρίστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς μπήκε στην κρίση χωρίς συντονισμό και θέλω να ελπίζω ότι θα έχει την προνοητικότητα, να βγαίνοντας από την κρίση, να βγει συντονισμένα. Γιατί ο τουρισμός φυσικά χρειάζεται συντονισμό, είναι μια διεθνής δραστηριότητα. Και μπορώ να δώσω έτσι ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς αποφασίζουμε ότι είμαστε ανοιχτοί, αποφασίζουμε ότι επιτρέπουμε στις πτήσεις να έρθει οποιοδήποτε γιατί τους ελέγχουμε και είμαστε μια χαρά. Αλλά η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία ή η Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα βάλετε στη θέση τους, αποφασίζει ότι όποιος φύγει από τη χώρα και ξαναγύρισε θα μπει σε καραντίνα 14 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό καταστρέφει οποιαδήποτε δυνατότητα να υπάρξει τουριστική κίνηση από εκείνη τη χώρα που θα πάρει μια τέτοια απόφαση προς εμάς. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να ακολουθήσουμε πρωτόκολλα και τα ξενοδοχεία φέτος δεν θα λειτουργήσουν με τον τρόπο που λειτουργούσαν πάντοτε. Το πρωινό θα είναι διαφορετικό, οι συναθρήσεις θα είναι διαφορετικό, οι ομπρέλες ενδεχομένως να είναι λίγο πιο μακριά η μία από την άλλη. Θα πρέπει δηλαδή να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχείων, όμως αυτή η αναπροσαρμογή θα πρέπει θα μας προφυλάξει από άσχημα αποτελέσματα ή κρούσματα και θα δώσει και τη δυνατότητα σε εμάς, όπως είπατε και εσείς κύριε Βούζη, να εμπιστευτούμε τους τουρίστες οι οποίοι θα έχουν έρθει.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για προμήθεια τεστ που θα ελέγχουν όσους τουρίστες μετακινούνται από και προς τη χώρα μας, είναι αυτό στη σκέψη σας? Γιατί προφανώς και κατά κάποιο τρόπο θα βοηθήσει.
Φυσικά και είναι στην σκέψη μας. Το ζήτημα το δύσκολο ή αυτό που πρέπει κάποιος να περιμένει είναι το αν υπάρχουν αυτά τα τεστ. Σήμερα που μιλάμε η αξιοπιστία τους, η ταχύτητά τους, το κόστος τους είναι όλες παράμετροι οι οποίοι αλλάζουν μέρα με την ημέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όταν θα τα χρειαστούμε, που θα είναι με το άνοιγμα όπως είπα των εθέρων και το άνοιγμα της δυνατότητας να έρθουν τουρίστες στη χώρα μας, θα είναι εφικτό να τα προμηθευτούμε σε μαζικό τρόπο. Αν θέλετε όμως, ο συντονισμός που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η κάθε χώρα να τα προμηθεύεται για τους πολίτες της, δηλαδή όχι για τους τουρίστες της. Το σωστό θα ήταν και το ιδανικό, αν καταφέρουμε και έρθουμε, σας ξαναλέω, σε συνεννόηση, όποιος φεύγει από τη Γερμανία, είτε το κάνει ο δικός πηγαίνοντας προς μια άλλη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, είτε το κάνει αεροπορικός προς εμάς ή κάπου αλλού, είτε το κάνει μέσω πλοίου, να ελέγχεται στην έξοδό του και έτσι να διασφαλίζεται ότι είτε έχει ανοσία, το έχει περάσει ενδεχομένως και δεν το, ούτε το κολλάει ούτε μπορεί να το κολλήσει σε άλλους, είτε δεν την έχει την νόσο, έχει την απουσία της νόσου.
Ναι. Τώρα, εσείς είπατε ότι θα στοχεύσουμε σε κάποιες κοντινές χώρες, αλλά ήθελα να ρωτήσω, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις μεταξύ κάποιων κρατών? Δηλαδή τώρα ξέρουμε ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Βρετανία, χώρες που έχουν πληγή, εκεί θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί? Πώς το σκέφτεστε?
Το τι είδους περιορισμοί θα υπάρξουν, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα ένα θέμα που συζητιέται.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε χώρα ως τώρα, η πρώτη της έμφαση ήταν στο να αντιμετωπίσει η ίδια την νόσο εσωτερικά. Τώρα σιγά σιγά, καθώς η κάθε το κύμα, ας το πούμε, το δύσκολο σε κάθε χώρα περνάει, ιδιαίτερα στην Ευρώπη βλέπουμε ακόμα και πιο δύσκολη, στην Ιταλία, η Ισπανία, έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο καθοδικό τμήμα της αντιμετώπισης. Δίνεται και περιθώριο στη σκέψη και στην εστίαση να πάει και σε αυτόν τον τομέα. Θα δούμε τι συζητήσεις θα γίνει το επόμενο διάστημα και θα πιέσουμε κιόλας προς αυτή την κατεύθυνση, διότι για μας είναι και κρίσιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν δεν υπάρξουν αυτές τις συζητήσεις, η χώρα μας οφείλει να πάρει και τις αποφάσεις μόνη της.
Κύριε Υπουργέ, ένα ακόμη ερώτημα. Τι ισχύει για όσους, για όλους όσοι έχουν προπληρώσει τις κρατήσεις και τις διακοπές τους και δεν αισθάνονται ασφαλείς να κάνουν τη χρήση του βάουτσερ της 18-μηνης διάρκειας, δηλαδή με το οποίο μπορούν να πραγματοποιούν το ταξίδι τους αργότερα. Δεν θέλουν μέσα σε αυτό το 18-μηνο, δεν αισθάνονται ότι μπορούν να το κάνουν. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
Καλό θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν αυτό το βάουτσερ να ξέρουν ότι θα είναι εγγυημένο και δεν θα υπάρχει κανένας φόβος για τα χρήματά τους. Δηλαδή μετά τους 18 μήνες θα μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους. Άρα ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι δίνουν τη δυνατότητα στον εαυτό τους και μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει η διάθεση από την πλευρά των ξενοδόχων κυρίως να προσφέρουν παραπάνω υπηρεσίες. Άρα θα κερδίσουν και κάτι ακόμα αν κάνουν χρήση αυτού του βάουτσερ. Δηλαδή η αξία του βάουτσερ αν εξαργυρωθεί θα είναι μεγαλύτερη από τη χρηματική αξία που θα πάρουν αν τα πάρουν τα χρήματα στο χέρι τους. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και το κίνητρο, αν θέλει, το οικονομικό, να πάρουν το βάουτσερ και να το εξαργυρώσουν. Η προσπάθεια αυτή είναι προς το συμφέρον τους, διότι πρέπει να είναι κατανοητό και σίγουρο ότι από τη στιγμή που μιλάμε για εξαργυρώσεις του 100% των χρημάτων, τα οποία προφανώς μια επιχείρηση δεν τα αφήνει στη τράπεζα να κάθονται ως προκαταβολές, τα αξιοποιεί για να είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους ανθρώπους αυτούς. Και άρα όταν μιλάμε για το 1, το 2, το 3% προφανώς είναι υποχρέωσή της και πρέπει να γυρίσει αυτά τα χρήματα και είναι λογικό. Όταν όμως μιλάμε για το 100% δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και άρα ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος θα έπαιρναν τα χρήματα τους πίσω και οι υπόλοιποι καταναλωτές θα έμεναν χωρίς χρήματα διότι η επιχείρηση θα είχε κλείσει, οι εργαζόμενοι θα ήταν άνεργοι και καταλαβαίνετε ότι θα μπαίναμε σε έναν δεύτερο φαύλο κύκλο αναδιάταξης της οικονομίας, ο οποίος θα μας έβαζε πάλι μέσα στην κρίση που βιώσαμε την τελευταία δεκαετία. Άρα, προς το συμφέρον του καταναλωτή, ο οποίος και θα κερδίσει με στενή έννοια, αλλά και θα κερδίσει ως σύνολο, διότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οικονομικά οι απαιτήσεις όλων των ταξιδιωτών, είναι το να πάρει το βάουτσερ και να το χρησιμοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν το χρησιμοποιήσει, τα χρήματά του εγγυημένα θα είναι εκεί και θα του δοθούν.
Λοιπόν, ξέρω ότι κάνετε και σχέδια για επέκταση της τουριστικής περιόδου, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τους επόμενους μήνες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και με αυτό να κλείσουμε, μία εικόνα καθαρή, πιο ξεκάθαρη. Πότε θα την έχουμε μέσα στο Μάιο?
Ναι, φυσικά. Κάποια στιγμή μέσα στο Μάιο νομίζω ότι η κρίσιμη παράμετρος, χωρίς να θέλω έτσι να, χωρίς να τα ξέρω και πολύ καλά, αλλά η κρίσιμη παράμετρος που κοιτάνε αυτή τη στιγμή η ομάδα του κυρίου Τσιόδρα είναι το πώς θα συμπεριφερθεί η χώρα και ο καθένας από εμάς στη διάρκεια του Πάσχα και το κατά πόσον θα γίνουν συναθρήσεις τέτοιες οι οποίες θα οδηγήσουν σε έξαρση των αριθμών. Αν αυτό δεν συμβεί, έχω την αίσθηση ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να σκέφτονται να μας επιτρέψουν τη χαλάρωση των μέτρων.
Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά.